Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីជាមេដឹកនាំមួយចំនួននៅលើពិភពលោកបានចុះចេញពីតំណែងឧស្សាហកម្មអវកាសអូស្ត្រាលីព្រមមានអំពីការឈ្លបយកការរបស់ផ្កាយរណបចិនអ្នកតាមដានមានមេតិការចម្រុះក្រោយការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាគឧតកោក្រុមហ៊ុនណាកាវើការពារខ្លួនថាពួកគាត់មិនដែលបានទទួលលុយជំនួយដើម្បីធ្វើគឧតកម្មនោះទេលោកស្រីជឿបៃដិននឹងរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃភាពក្លាហាននៅឯសេតាមីមានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅជុំវិញពិភពលោកស្ត្រីល្បីឈ្មោះជាច្រើនកំពុងចាក់ចេញពីការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើអ្វីផ្សេងនិងផ្ដោតលើអាទិភាពសំខាន់ដទៃទៀតអ្នកស្រី Laurel Bowman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ស្ត្រីជាមេដឹកនាំខ្លះនៅលើពិភពលោកបានលាឈប់ពីការងាររបស់ខ្លួននៅ Scotland អ្នកស្រី Nicola Sturgeon បានចុះចេញពីតំណែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលើកឡើងពីសម្ពាធធ្ងន់ក្នុងជីវិតនយោបាយ
Since my very first moments in the job I have
ចាប់តាំងពីពេលដំបូងក្នុងការងារនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្នែកមួយនៃការបម្រើការងារបានល្អគឺការដឹងដោយខ្លួនឯងថានៅពេលណាត្រូវចាក់ចែងដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងមកជំនួស
ប៉ុន្តែណាគណៈបករបស់អ្នកស្រីបានបរាជ័យក្នុងការជំរុញឯករាជ្យភាពរបស់ Scotland ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Sturgeon បានប្រកាសដោយមានមោទនភាពថាអ្នកស្រីចង់ចំណាយពេលច្រើនជាងមុនជាមួយគ្រួសារនៅ New Zealand អ្នកស្រី Jacinda Ardern បានលាឈប់នៅខែមករាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របពេលការកើនឡើងអតិផរណាបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពគណៈបករបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Ardern បានលើកឡើងពីតម្រូវការមាតុភាពជាហេតុផលចម្បងចំពោះការចុះចេញពីតំណែង
I know what this job takes
ខ្ញុំដឹងថាការងារនេះត្រូវការអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំលែងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញវាទៀតហើយ
នៅរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានចុះចេញពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាហើយនៅអាហ្វ្រិកប្រធានតុលាការកំពូលអេត្យូពីគឺអ្នកស្រីមេសាអាស៊ីណាហ្វីបានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែមករាតើនេះជាការលាលែងពីតំណែងទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៃស្ត្រីជាមេដឹកនាំឬអ្នកស្រីរ៉ាងគីតាដឺស៊ីវ៉ាដឺអាល់វីសជាអ្នកជំនាញផ្នែកបញ្ហាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនៅវិទ្យាស្ថានស្តីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown
I think what we see in the great
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឃើញជាការលាលែងពីតំណែងទ្រង់ទ្រាយធំនៃស្ត្រីមេដឹកនាំគឺជាបរិយាកាសមួយដែលមិនអំណោយផលដល់ស្ត្រីខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការពិនិត្យរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនិងគ្រឹះស្ថានផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងកំណត់ដោយបុរសកាលពីដើមឡើយហើយនិយាយថាអ្វីទាំងនេះលែងមានចេរភាពតទៅទៀតហើយ
ដំណើរគ្នានេះការស្រាវជ្រាវដោយអង្គការ linin.org និងក្រុមហ៊ុន McKinsey & Company លើកឡើងថាស្ត្រីក្នុងផ្នែកធុរកិច្ចចង់បានប្រាក់បៀវត្សរ៍និងភាពបត់បែនប្រសើរជាងមុននៅកន្លែងធ្វើការហើយត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងការងារដើម្បីទទួលបានដូចនេះពួកគេមានទំនោរចង់ធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីអាចផ្តល់ការថែទាំដល់សមាជិកគ្រួសារជាដើមអ្នកស្រី Rangita Del Silva De Alvis ថ្លែងថា
I think it is getting more acceptable to be a
ខ្ញុំគិតថាជារឿងទទួលយកបានជាងមុនក្នុងនាមស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំ
ការស្រាវជ្រាវខ្លះបង្ហាញថានៅពេលស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំមើលទៅដូចជាមិនទន់ភ្លន់និងបង្ហាញភាពមោះមុតខ្លាំងពួកគេតែមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំល្អនោះទេហើយសម្បីតែស្ត្រីដូចគ្នាដទៃទៀតក៏គិតដូច្នោះដែរអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Joyce Banda បានប្រាប់កាសែត The Guardian ថាអ្នករិះគន់អ្នកស្រីខ្លាំងបំផុតគឺជាស្ត្រីដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាការដើរថយក្រោយសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងផ្នែកដឹកនាំនោះទេអ្នកជំនាញថានិន្នាការការងារក្រៅម៉ោងនៅអឺរ៉ុបនឹងជួយស្ត្រីក៏ដូចជាជួយបំពេញកូតាសម្រាប់ការតំណាងដោយស្ត្រីក្នុងផ្នែកធុរកិច្ចផងដែរហើយពួកគេថាវប្បធម៌មួយចំនួនមានភាពស៊ាំជាងមុនចំពោះការមានស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំអ្នកស្រី Alice Evans សិក្សាពីស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនិងជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និង Yale
in cultures where female leaders
ក្នុងវប្បធម៌ដែលស្ត្រីជាមេដឹកនាំស្ថិតជាផ្នែកមួយនៃស្ថាប័នយូរមកហើយដូចជានៅតាមប្រទេសក្នុងតំបន់ស្កែនឌីណាវមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ត្រីជាមេដឹកនាំហើយពិតណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃឋានៈដឹកនាំនៅទីនោះគឺជាស្ត្រី
មុនពេលចុះចេញពីតំណែងអតីតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Pelosi ក៏បានសម្ដែងសោមនស្សចំពោះការមានស្ត្រីច្រើនជាងមុនបម្រើការងារនៅរដ្ឋសភាជាងពេលដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមកាលពី35ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឧស្សាហកម្មអវកាសរបស់អូស្ត្រាលីបានព្រមានថាប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនការឈ្លបយកការតាមផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលបញ្ជាការដ្ឋានការពារដែនអវកាសរបស់អូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការលើផែនការមួយដើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាហៅថា Soft Kill ដើម្បីកម្ចាត់ផ្កាយរណបរបស់សត្រូវលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងយក្សមួយរបស់ចិនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបាឡុងនោះបានឈ្លបយកការលើទីតាំងយោធាសំខាន់ៗនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានទទូចថាវាគ្រាន់តែជាបាឡុងស៊ីវិលមួយគ្រឿងដែលហោះខុសគន្លងហោះហើររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចំនួនផ្នែកការទូតនេះបានបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការឈ្លបយកការនិងចារកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញនានាជឿថាហេតុការណ៍តាក់ទិននឹងបាឡុងនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឈ្លបយកការពីដែនអាកាសលោក James Brown ប្រធានសមាគមឧស្សាហកម្មអវកាសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់វិទ្យុ ABC របស់អូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមីនាថាចិនមានប្រព័ន្ធតាមដានលើលំហអាកាសដ៏ធំមួយលោក Brown ថ្លែងដូចនេះថា
I think people just don't realize that every day we're being listened to and surveilled by Chinese satellites
ខ្ញុំគិតថាគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថារាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវបានផ្កាយរណបរបស់ចិនលួចស្ដាប់និងឈ្លបយកការដែលផ្កាយរណបទាំងនោះមានកម្ពស់ត្រឹមតែ100ឬ200គីឡូម៉ែត្រពីយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយចិនកំពុងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅផ្កាយរណបដូចនេះរាប់រយគ្រឿងបន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងមើលឃើញសកម្មភាពបែបនេះកាន់តែច្រើនឡើង
បញ្ជាការដ្ឋានការពារដែនអាកាសរបស់អូស្ត្រាលីដែលទើបបង្កើតឡើងបានមួយឆ្នាំកំពុងធ្វើការលើផែនការមួយដើម្បីទិញបច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា Soft Kill ដើម្បីបំផ្លាញផ្កាយរណបរបស់សត្រូវដោយមិនបន្សល់ទុកនូវកំទេចកំទីដល់គ្រោះថ្នាក់ទេជំនួសឲ្យការប្រើមីស៊ីលអូស្ត្រាលីចង់បង្កើតសមត្ថភាពសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបង្អាក់និងធ្វើឲ្យផ្កាយរណបប្រើការលេងបានប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យារបៀបនេះនៅមិនទាន់ដាក់ឲ្យទិញបានជាទូទៅនៅឡើយទេអ្នកស្រីឧត្តមស្នេហ៍តូខាសរ៉ូបឺតស៍ដែលជាប្រធានបញ្ជាការដ្ឋាននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកនេះនិងអំពីការគម្រាមកំហែងនានាចំពោះផ្កាយរណបរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាមានតម្រូវការឲ្យមានសមត្ថភាពបែបមិនបំភ្លេចបំផ្លាញដើម្បីបង្អាក់ការវាយប្រហារឬក៏ជ្រៀតជ្រែកជាមួយនឹងផ្កាយរណបរបស់សត្រូវអ្នកស្រី Roberts បានថ្លែងថាចំនួនផ្កាយរណបនៅលើអវកាសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានច្រើនជាង2ដងគឺរហូតដល់ប្រហែល 8,000 គ្រឿងចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឲ្យមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារដោយការដាក់ឲ្យជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំព្រមទាំងដកសិទ្ធិនយោបាយនោះអ្នកតាមដានបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាទៅលើបញ្ហានេះដោយខ្លះថាជីវិតនយោបាយលោកកឹមសុខាបានដើរដល់ផ្លូវទាល់លោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិដោយការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនោះឲ្យស្ថិតតែនៅក្នុងផ្ទះអ្នកតាមដានបានបង្ហាញមតិចម្រុះជំវិញការផ្តន្ទាទោសលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយនេះអ្នកតាមដានខ្លះថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាទីអវសាននៃជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាខណៈអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាបញ្ហារបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ចាស់វសារូបនោះគ្រាន់តែជារឿងមួយផ្នែកដែលមិនអាចបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពេលខាងមុខនេះឡើយចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមប្រំពាត់ដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិប៉ុន្តែរូបលោកមិនត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនឡើយហើយតុលាការក៏បានដកហូតជាស្ថាពរសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឆោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិនយោបាយផ្សេងទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការដែលតុលាការសម្រេចបែបនេះជាការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងថាលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើអ្វីបន្តទៀតឡើយក្រៅពីប្តឹងទាស់នឹងសាលក្រមនោះបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរឡើយគណៈថាវាអាចមានការបន្ថយទោសនៅពេលដែលការផ្ទេរអំណាចត្រូវបានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសធ្វើបានសម្រេចលោកបញ្ជាក់ថា
តាមទៅទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយឬក៏ចូលឆ្នាំ2024នៅពេលដែលគេរៀបចំផ្ទេរអំណាចអីរួចទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីណាគេអាចតម្លាក់បទចោតនឹងឲ្យមកនៅត្រឹមឧទាហរណ៍ថា10ឆ្នាំឬក៏12ឆ្នាំយ៉ាងទៅឲ្យគាត់អនុវត្តទោសបាន2ឬ3គេអាចសុំលើកលែងសម្រាប់ទូអេហ្នឹងតាមឋានៈដឹកនាំជំនាន់ក្រោយឬក៏មានដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់ថ្មីហ្នឹងយកគុណសម្បត្តិផ្សះផ្សាប្រូបរូបហ្នឹងគេអាចប្រើបានប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនេះមានអ្វីប្រែប្រួលឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេបាទ
ក្រៅពីបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់មិនអោយជួបជនបរទេសដូចអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានជួបតំណាងអង្គទូតបរទេសនានានៅពេលលោកមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីសង្កេតឃើញថាមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងក្នុងនោះមានមេដឹកនាំគណបក្សភ្លើងទៀនលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែបោះជំហានទៅកាន់ប្រព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយបែបឯកបកដែលឡើងត្រូវការគណបកប្រឆាំងដើម្បីលំអនៅអ្វីដែលលោកហៅថាសួនប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
មូលហេតុនេះហើយបានខ្ញុំមើលឃើញថាស្ថានភាពនេះមិនមែនជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការអ្នកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធសេរីពហុបកតាមការប្រកួតប្រជែងដែលមានភាពស្មើគ្នាទេគឺត្រូវការតែគណៈបកតូចៗណាដែលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រងទៅតែសោះដែលរាប់ថាជាគេហៅថាសេរីពហុបកបែបបរមាណណាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចតែប្រព័ន្ធឯកបកដែរប៉ុន្តែឯកបកជ្រកក្លោមស្លាកពហុបក
នាយកប្រតបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការដែលតុលាការសម្រេចដកសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាព្រោះលោកចង់ឃើញមានអ្នកនយោបាយជំទាស់ដល់លេខធ្លោមួយរូបនោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកថ្លែងថា
វាអត់បែបអីគាត់ថាវាយើងចង់ឲ្យគាត់មានការចូលរួមអ្នកនយោបាយបាទព្រោះគណៈបកស្រុងជាងគាត់នៅដំណើរការធម្មតាដែរតែយើងចង់បានគណៈបកឬអ្នកនយោបាយច្រើនចូលរួមទៅល្អក្នុងការពុតចែងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសំគុណធីមីអះអាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការនេះក៏មិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបានដែរដោយសារតែការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រូវមើលលើការរៀបចំនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការពីព្រោះថាការសម្រេចនេះមិនផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់ដើម្បីដាក់បន្ទុកដែលវាខុសភាពប្រក្រតីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា គណៈបកភ្លើងទៀនសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការពិចារណាយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្នុងរឿងក្តីនេះដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់ដើម្បីផ្តល់នូវភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដដល់លោកកឹមសុខាលោកជីនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់លាក់និងនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាគណៈថាអ្នកដែលប្រតិកម្មនឹងការសម្រេចក្តីនេះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថាន
េះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងយន្តការនៃការរដ្ឋច្បាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងដំណើរការវិជាតាំងនីតិរដ្ឋនៅតែមកធំដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមេធាវីនឹងដាក់បណ្ដឹងអត់ធរតែអ្នកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបណ្ដឹងសារទុកនេះដោយសារមិនទាន់ទទួលបានលិខិតនៃសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា
ខ្ញុំអាចជំរាបជូនបានត្រឹមថាដឹងអតតហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងបានសាលក្រមពីសាលាដំបងហើយសិនណាចាយកមកអានសិនចាឥឡូវអត់ទាន់ទទួលបានទេ
ដោយលោកនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាត្រូវបានមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរំកើតធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតខណៈជំរុញឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកនយោបាយជាពិសេសលោកកឹមសុខាលោកបញ្ជាក់ថា
វាបន្តជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគ្រប់សិទ្ធិនោះនេះកាន់តែដើរថយក្រោយណាបាទទាំងហើយគឺនៅតែទទូចឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះហ្នឹងបាទ
បញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពួកគេបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងបានចាត់ទុកថាការកាត់ក្តីលើលោកកឹមសុខាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកកម្មកររាប់លានអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់តែនៅកម្ពុជាបែរជាមានកម្មករខ្លះមិនមានការងារធ្វើជាង1ឆ្នាំហើយនៅតែមានលទ្ធភាពទៅធ្វើបាតកម្មជាង1ឆ្នាំដែរលោកបានចោទសួរក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយថាតើជឿបានទេដែលគណៈកម្មការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមគណៈកម្មការបានប្រតិកម្មថាពួកគេមិនបានទទួលលុយពីភាគីណាមួយដើម្បីយកមកធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានោះទេលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកោក្រុមហ៊ុន Nagaworld មួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចោទសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹងការទទួលបានប្រាក់ជំនួយដែលពួកគេថាដូចជាការចាប់កំហុសទៅវិញគណៈកោទាំងនោះក៏ចង់ឲ្យមានការចែកទល់មុខគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកោផងដែរដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាស្ដាប់តែរបាយការណ៍ឬការរាយការណ៍របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលមិនបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាកង្វល់របស់គណៈកោនោះនៅក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសញ្ញាបត្រដល់សិក្ខាកម្មក្នុងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីនាប្រាក់ថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្នុងពេលរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនោះកម្មកររាប់លានអ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតែនៅកម្ពុជាមានកម្មករខ្លះមិនមានការងារធ្វើជាមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពទៅធ្វើបាតកម្មជាមួយឆ្នាំដែរលោកបានចោទសួរថាតើរឿងតវ៉ាដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះអាចជឿបានដែរឬទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ស្មានតែមកពេលបិទមកពេលបិទមកពេលកូវីដនេះនៅលើពិភពលោកនេះត្រូវបញ្ឈប់កម្មកររាប់លានអ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើដាក់ចេញជាសំណួរនៅស្រុកយើងកម្មករខ្លះអត់មានការងារធ្វើជាង1ឆ្នាំហើយតែមានលទ្ធភាពនឹងទៅធ្វើបាតកម្ម ជាងមួយឆ្នាំដែរតែជឿបានទេថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយជាមួយជនបរទេសមួយអំពីកន្លែងមួយធ្វើបាតកម្មតាំងពីជាង300នាក់ឥឡូវសល់តែជាង100នាក់ទេប៉ុន្តែដូចគេទៀតគេទទួលយកប្រាក់សំណងហើយគេរកការងារធ្វើក្រសួងការងារជួយរកការងារទៅទៀតប៉ុន្តែនៅសល់ប្រមាណទៀតគេបងបងប៉ុន្តែយើងដាក់ចេញជាសំណួរបានខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញបើសិនជាខ្ញុំទៅចាប់អាកន្លែងដែលប្រគត់គង់លុយឲ្យធ្វើបាតកម្មខ្ញុំក៏ចាប់បានដែរណែកុំគិតស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងនោះខ្ញុំមិនដឹងឥឡូវយើងគិតខ្លួនគេខ្លួនយើងអត់មានការងារធ្វើជាងមួយឆ្នាំនៅមានលទ្ធភាពបាយស៊ីយ៉ាងស្រួលហើយទៅធ្វើបាតកម្មចេញដើរធ្វើបាតកម្មសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានការងារធ្វើពិតប្រាកដតើអាចរស់បានទេអាចរស់បាននេះជាចំណោទ
បាទទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំចំថាជាក្រុមគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានតែក្រុមគណៈកម្មការ NagaWorld តែមួយគត់ដែលបន្តតវ៉ាយ៉ាងសកម្មឬវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ឈប់សហជីពពីកន្លែងការងារនោះហើយនេះជារឿងដ៏កម្រមួយដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីបញ្ហាវិវាទការងារមួយនេះដំណាក់គ្នានឹងការថ្លែងខាងលើលោកបានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានព័ត៌មានពីសហជីពម្នាក់ដែលថាចំនួនរោងចក្រដែលបានជួការងារកម្មករមានការកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យកម្មករមិនមានការងារធ្វើគណៈកម្មការម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld អ្នកស្រីឈឹមសុខនសម្ដែងការខកចិត្តនៅពេលឮប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបែបនេះដែលមិនបានជួយរកដំណោះស្រាយឲ្យក្រុមគណៈកម្មការប៉ុន្តែបែរជានិយាយចង់ដាក់កំហុសលើគណៈកម្មការបែបនេះទៅវិញអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបន្តធ្វើគណៈកម្មគឺដើម្បីចង់បានយុត្តិធម៌និងដើម្បីកុំឲ្យថៃកែក្រុមហ៊ុន NagaWorld ធ្វើជាគំរូអាក្រក់ដល់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតក្នុងការបញ្ឈប់កម្មករនិងសហជីពតាមតាអំពើចិត្តនោះ
ហើយអ្នកដែលនៅសល់ហើយនឹងបន្តធ្វើនឹងគឺដោយសារយើងចង់បានយុត្តិធម៌ហើយយើងអត់ចង់ផ្ដល់គំរូអាក្រក់ទៅដល់ថាកែផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើដូចថាកែ Naga អញ្ចឹងមានការអីអាងទៅប្រឈប់សក្តិភពឲ្យអស់ឈប់សកម្មភាពអស់នឹងគ្មានការទៀនទាអញ្ចឹងវារំលោភសិទ្ធិទៅដល់កម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងនឹងរាប់ពាន់អ្នកទៀតហ៎ថាតើមានការកឹបកេងកម្លាំងពលកម្មយ៉ាងម៉េចគាត់អត់នឹកឆ្ងល់ដល់កន្លែងហ្នឹងឯងគាត់បែរជាមកចោតអាភិគើគីរងគ្រោះនេះវិញ
ចំណែកឯអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនជាគណៈកម្មការមួយរូបទៀតប្រាប់ VN ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យក្រុមគណៈកម្មការ NagaWorld នោះទេហើយរាល់ថ្ងៃគឺគណៈកម្មការជួបការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងតែកតឹងទៅនឹងការហូបចុកដែលមិនមានអាហារឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់និងគណៈកម្មការខ្លះមិនមានលុយសមបំណុលធនាគារជាដើមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារអ្នកស្រីកំពុងចោះប្តីក្តាំងនៅតុលាការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព NagaWorld ផ្សេងទៀតដូច្នេះទើបអ្នកស្រីត្រូវបង្ខំចិត្តមើលកូនគេនៅតាមផ្ទះដើម្បីបានកម្រៃបន្តិចបន្តួចបើតាមគណៈកម្មការរូបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបុគ្គលដែលចេញធ្វើកតកម្មដែលនៅសេសសល់បានចូលធ្វើការវិញជាជាស្ដាប់តែមន្ត្រីតែម្ខាងនឹងមិនបានសូននាំគណៈកឲ្យបានច្បាស់លាស់បែបនោះ
បើគាត់ឆ្ងល់គួរទៅហៅពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទៅជួបគាត់សួរមើលក្មួយឯងពួកក្មួយឯងរាល់ថ្ងៃនឹងចង់បានស្អីមិនបាននៅតែអញ្ចឹងហើយកន្លងមកមួយឆ្នាំជាងនឹងមានស្អីស៊ីខ្លះស្អីខ្លះប្រាប់ពូហើយបំណុលធនាគារដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយបើបញ្ហាកូនចៅរៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានបានអញ្ចឹងសោះហើយតែគាត់ស្ដាប់អ្នករាយការណ៍ដែលរាយការណ៍មិនពិត
អ្នកស្រីបានថែមថារ
ដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែជួយជំរុញក្រុមហ៊ុនថាកូវីដលែងមានហើយវាលែងមានការបិទគប់អីទៀតហើយភ្ញៀវទៅចូលមកវិញច្រើនអស់ហើយចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដំណើរការទៅរលូនល្អលឹះគេលឹះឯងទៀតហេតុអីព្រោះបុគ្គលិកនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យគ្នាចូលធ្វើការវិញអត់បាន
បាទតាមអ្នកស្រីឃ្លាំងសុបិនលុយដែលធនាគារ ABA បង្កកកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាលុយចំនួនមនុស្សធម៌សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃវិបត្តិជំងឺឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយលុយនោះមិនមែនជាការជួយក្នុងការគាំទ្រលើសកលភាពកូតកម្មនោះទេព្រោះអ្នកដោះលុយបានដាក់លក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកលុយទាំងនោះធ្វើសកលភាពកូតកម្មអ្នកស្រីរៀបរាប់ទៀតថាគណៈកោរាល់ថ្ងៃខំព្យាយាមតាមលំបាកដោយខ្លះបានគ្រួសារជួយទំនុកបំរុងនិងខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តដើរខ្ចីលុយបងប្អូនចៃសិនក៏មានក្នុងអំឡុងពេលនៃការបន្តធ្វើកោតកម្មអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមគណៈកោនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនដែលទទួលបានលុយឧបត្ថម្ភផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ពីក្រសួងការងារម្ដងណានោះទេបើទោះបីជាគណៈកោស្នើសុំជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកខេងសួរប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការផ្សះផ្សាវិវាទបានផុសពីដំណាក់កាលក្រសួងនិងដំណាក់កាលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយភាគីខ្លះក៏បានបដិសេធការផ្សះផ្សាដែលធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីផ្ទុះវិវាទការងារនេះ លោកបានថែមថាជាគោលការណ៍សកលកិច្ចសន្យាការងារមាននីតិវិធីផ្ដើមកិច្ចសន្យាហើយក៏មាននីតិវិធីបញ្ចប់ឲ្យតែការបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះមានហេតុផលនិងគោរពតាមនីតិវិធីប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកគុនថារ៉ូយល់ថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកត់ក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននោះករណីមួយនេះនឹងដោះស្រាយបានដោយរលូនព្រោះបញ្ហានេះជាវិវាទការងាររួមនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននៅកន្លែងការងារដែលមានធានាក្នុងច្បាប់
ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្ដេចលោកប្រហែលជាមិនទទួលបាននៅព័ត៌មានដើម្បីសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅទៅនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់កន្លងមកហើយជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ទាំងអាញាធរក៏មានការចោទប្រកាន់ថាធ្វើកោតកម្មនេះគឺជាការធ្វើបាតកម្មទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលឃើញថាវិវាទការងារមិនគួរណាត្រូវបានប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រំដែនរឿងស៊ីវិលទេពីព្រោះជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត
់ក៏រំលឹកផងដែរថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភេហ៊ុនក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកោតកម្មជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការនយោបាយចាប់ប្រមាណ 1329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021កតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តឬអតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលភាគច្រើនជាសមាជិកសហជីពត្រូវតុងសិទ្ធិបុគ្គលិកគណៈកម្មការផ្នែកនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចាប់ផ្ដើមការពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ការបញ្ឈប់គណៈកម្មការពីការងារឬបានមើលឃើញថាជាការបំបិតសម្ដែងសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino មួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកសេជីលបៃដិនដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងតែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីដែលមានស្នាដៃការងារយ៉ាងធំធេងតលោកស្រីនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីអន្តរជាតិនៃភាពក្លាហាននៅសេតវិមានជាលើកដំបូងបង្អស់នៅថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះអ្នកស្រីអានីតាភូវែលនៃ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកស្រីជីលបៃដិនដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងតែធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្ត្រីដែលមានស្នាដៃការងារយ៉ាងធំធេងដោយលោកស្រីនឹងរៀបចំពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីនៃភាពក្លាហានអន្តរជាតិ International Women of Courage Awards នៅសេតវិមានជាលើកដំបូងបង្អស់នេះបយងតាមការិយាល័យរបស់លោកស្រី Biden ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Biden បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាថាគោលបំណងគឺដើម្បីពំនាំរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះទៅកាន់ឆាកដ៏ធំបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបានដែលនោះគឺនៅសេតវិមានពានរង្វាន់ដែលផ្ដល់ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទទួលស្គាល់ស្ត្រីដែលបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាភាពក្លាហានភាពរឹងមាំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគេដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender និងបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀតជាច្រើនស្ត្រីជាង180នាក់មកពីប្រទេសចំនួន80ត្រូវបានផ្ដល់ពានរង្វាន់នេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះមកពីបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិររបស់ស្ត្រីត្រូវបានរឹតត្បិតដោយសារបទដ្ឋានចំនួនឬក៏ច្បាប់ដូចជានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៊ូគីណាហ្វាសូប៉ាគីស្ថានសូម៉ាលីស៊ីរីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតក្រោយពីពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះចប់សព្វគ្រប់ជ័យលាភីទាំងនោះនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ពីអង្គការ American Women for International Understanding កាលពីឆ្នាំមុនជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះគឺជាស្ត្រីដែលមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រេស៊ីលមីយ៉ាន់ម៉ាកូឡុំប៊ីអ៊ីរ៉ាក់លីបេរីយ៉ាលីប៊ីម៉ូលដាវីនេប៉ាល់រូម៉ានីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងប្រទេសវៀតណាមបញ្ជីឈ្មោះជ័យលាភីពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះនឹងប្រកាសនៅមុនពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះដែលពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.